hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Marcel Jutari. Sommeren er ved at være forbi. Udenfor raser storm og regn, men her i studiet ånder alt fred og ro. Dog har vi i dag en udsendelse, hvor vi har en gæst, nemlig Mosaisk Trossamfunds formand, Finn Schwartz. Og jeg har et interview med Finn, men først så skal vi lige have lidt musik.
To reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good.
So when you near me, darling, can't you hear me? SOS. You gave me nothing else can save me, S.O.S. When you're gone, how can I even try to go on? When you're gone, though I try, how can I carry on?
You seem so far away, though you are standing near. You made me feel
ja, det var jo så ABBA. Og velkommen her, Finn Schwartz.
Tak skal du have.
Det var dejligt, du kunne komme. Det har været svært at få dig til at få tid til at komme.
Ja, okay.
Du er jo travlt optaget advokat samtidig jo. Så at være formand for Mosaisk Trossamfund, det er jo en stor opgave ved siden af det, du i forvejen har med at gøre. Ikke kunne jeg forestille mig.
Jeg siger ikke noget.
Nå. Okay.
Var det et spørgsmål?
Ja, det var det egentlig. Altså, det må jo være en stor opgave.
Jo, men det man kan sige, det er, og lidt i forlængelse af, da jeg sidste gang var her, det er ret unikt, at vi har et repræsentantskab, som faktisk samarbejder fantastisk godt. Og som repræsentantskabet, om jeg så må sige, selv har initieret valget af. Og det er det samme med det, vi gør igen, fordi som vi sikkert senere kommer tilbage til, så er der en af repræsentanterne, der er holdt op nu, der skal her den 2. september på et delegerforsamlingsmøde. Jeg opfordrer alle til at komme. Der er åben medlemsmøde fra kl. 18. der skal der vælges en ny repræsentant. Og der har vi også gjort det, som vi ikke, som vi gjorde sidste gang. Det er, at vi har indstillet til delegerforsamlingen en person, som vi ved, vi vil kunne arbejde sammen med, og som kan komme med nogle yderligere fagkundskaber, som mangler i repræsentantskabet. Mm. Det har man ikke haft før. Så jeg synes faktisk, at når man skal gøre op med, på de to skåle, så er det, der vejer utrolig meget i den positive, det er netop det her fantastisk gode samarbejde, vi har i repræsentantskabet. Vi har lige haft et arbejdsmøde forud for et repræsentantskabsmøde, hvor vi var hele vejen rundt og lavede gameplan for det næste år, og der er virkelig aktivitet blandt repræsentanterne for de ting, som de kaster sig over. Så på det plan er det enormt positivt.
Hvis nu vi kommer tilbage til et andet plan, så har Mosaisk Trossamfund jo i mange år haft store økonomiske problemer. I hvert fald indtil for få år siden. Ganske få år siden. Hvordan ser situationen ud i dag? Sådan, nu kan vi prøve at skille det ad og sige, et er, den egentlige regnskabsmæssige side, når året er gået, når vi ser bort fra legater og andre ting. Hvordan ser det så ud i dag? Altså, da jeg sad i delegeretforsamlingen i tidernes morgen, der havde vi underskud på op til 1,5 million om året. Hvordan ser det ud i dag?
Det ser væsentligt bedre ud. Altså det, der skete for en knap 3 år siden, det var jo, at vi kom ud med et meget stort underskud. Så sagde repræsentanterne til delegerforsamlingen, vi vil gerne give håndslag på, at vi på 3 år
kan nedbringe
det til et nul. Og det, vi har gjort, det er jo, at vi har lavet en række initiativer. I 2009-regnskabet kom vi ud med et underskud på omkring minus 410.000 kroner. Og det viser, at vi er den rigtige vej, at vi når forhåbentlig et nul i 2010. Men jeg vil godt lige sige, at det, der måske glemmes i det her, det er, at vi sagtens kan lave et nulregnskab. Men fordi det, Mosaisk Trossamfunds regnskab er, det er et aktivitetsregnskab. Ved at nedbringe aktiviteterne, ved at for eksempel at sige, vi støtter ikke Karolineskolen med det direkte tilskud, vi gør det, vi laver om på det, osv., så kan vi sagtens få Mosaisk Trossamfunds regnskab til at gå OP op.
Ja, det er klart.
Men det er der jo ikke, det er jo i sig selv ikke nogen fordel. Det vi har gjort, det er, at vi har, om jeg så må sige, været de store ting igennem. Vi brugte tidligere for nogle år siden ca. 2,2 millioner kroner ude på begravelsespladsen til den gartneriske vedligeholdelse. Vi har indgået efter at have sonderet terrænet, har vi indgået en aftale med den nuværende gartner med en besparelse på ca. 700.000 om året. Det er rigtig mange penge. Jeg ved godt, at der er også en vis form for utilfredshed, og det ved jeg, og det er faktisk noget, vi adresserer. Vi har et møde med gartneren den 1. september, hvor dem, der er ansvaret for det, vil drøfte de her problemstillinger. Men det er et eksempel. Et andet eksempel er processen omkring jødisk orientering, hvor vi har besluttet, at vi, og det gjorde vi faktisk allerede for 1,5 år siden, at vi ville gå kontrakterne igennem og vurdere, kan vi gøre det her billigere. Vi har været ude og simpelthen lavet en almindelig budrunde, og vi har fundet et bud, som var det billigste bud, og vi har så fundet en løsningsmodel, som med lige størrelsesorden giver os en besparelse på en 80.000 kroner om året. Og sådan
Goldberg gav man også subsidie, altså det gav man også penge til i tidernes morgen.
Ja.
Gør man det for at fortsætte?
Det er sådan, at Goldberg-aftalen med delegerforsamlingen udløber her per 31.12. Og det vil sige, at fra 1. januar næste år er der ikke et direkte tilskud fra Mosaisk Trossamfund til Goldberg. Det vi så har gjort, og som ikke har noget med det at gøre, det er, at vi har lavet en trykke, layout og distributionsaftale med Goldberg på helt almindelige markedsvilkår. Ja. Altså de markedsvilkår, vi ville have fået, hvis vi havde bedt en uafhængig tredje mand om at komme. Fordi det havde vi jo indhentet, så vi ved præcis, hvad det er, det kostede. Og som et oveni får Mosaisk Trossamfunds medlemmer så, udover at vi sparer, så får de Goldberg sendt ligesom som
gratis,
en del af, gratis som en del af jødisk orientering. Ja.
Okay. Hvad hedder det? Men det vil sige, at økonomien begynder at hænge sammen.
Ja, det gør den jo også, fordi hvis vi nu skal være ærlige, har vi jo også været heldige. Vi har fået en fantastisk god pris for Ny Kongensgade 6 en fantastisk pris set i forhold til det marked, der er i dag. Vi har modtaget en meget betydelig arv, som skal gå til synagogens renovering, vedligeholdelse og fornyelser, og det er i størrelsesorden formentlig ca. 13 millioner kroner. De penge får ben at gå på, fordi enhver, der har bevæget sig rundt om synagogen, ved, at der kræves rigtig meget for at få standarden op. Men altså ved aktiv tænkning og ved besparelser, så mener jeg sådan set, at vi har økonomien bedre kørende, end den har været i mange år. Samtidig med, og det er jo det vigtigste, at aktivitetsniveauet...
Det stiger.
Det stiger.
Okay. Hvad vil det sige? Må jeg høre lidt om aktivitetsniveauet?
Ja. Altså, jamen det vil jeg nemlig også sige, er noget, som, noget af det, som vi gik igennem i repræsentantskabet ved det her arbejdsgruppemøde, det var at sige, jamen hvad er gået dårligt, og hvad er gået godt? Lad os starte med det, der er gået dårligt. Vi synes ikke, at vi rigtig er kommet ud med informationen til medlemmerne. Vi synes, at vi hører alt for mange halvkvæde viser, alt for mange forkerte oplysninger. Det er en af grundene til, at de fleste medlemmer, som har tilsluttet sig vores nyhedsbrev, det kan man jo gøre ved at gå ind på mosaiske.dk,
ja,
der har vi lige sendt et ret langt nyhedsbrev ud, hvor vi fortæller, hvad er det, der sker. Og det vil vi blive ved med, vi vil intensivere det, vi vil arbejde på en ny hjemmeside, vi vil arbejde på flere nyhedsbreve ved siden af jødisk orientering, fordi i dag, der kan folk ikke vente på nyhederne til, om de kommer om en måned eller halvanden. Det var det, der gik dårligt. Det, som faktisk er gået godt, det er, at vi har fået foreningerne. Fordi det er jo ikke de 7 repræsentanter, der skal lave aktiviteter.
Nej, det er i fællesskab med...
Alle foreningerne,
ikke? Ja, ja.
Vi har fået foreningerne til at forstå det vigtige i, at vi går sammen om tingene. 2-3 foreninger sammen om det, vi kalder kulturaftenerne i synagogen. Ikke synagogen i Ny Kongensgade, så længe det var.
Ja.
Og det har faktisk været en rigtig, rigtig stor succes. Vi har haft Krakow-turen, som også var et samarbejde, som også var en succes. Nej, jeg var desværre ikke selv.
Nej, jeg vil gerne
have med os. Og sådan har der været rigtig mange ting, hvor hvis vi kan få folk til at samarbejde, og det er i virkeligheden hele tiden ideen, vi skal have 1-2 flere foreninger til at samarbejde om tingene. Der bliver et åbent arrangement den 14. september omkring Møllegaden, åbningen af Møllegade, som er lavet af Selskabet for Dansk Jødisk Historie sammen med Mosaisk Trossamfund, og så videre, så videre. Så på det plan sker der rigtig meget. Jeg kan kun opfordre folk til at gå ind på hjemmesiden og se, hvad er det, der sker, og følge med, for der er virkelig, jeg vil sige, hvis man ikke føler, at der sker noget i Mosaisk Trossamfund, så tror jeg, at man skal lige ind og kigge og klinge en enkelt gang. Ikke?
Men der har været meget snak, fordi vi har jo en Chabad-gruppe, som jo er meget aktive på netop det arrangementsmæssige område, og de har haft stor succes.
Ja.
Til trods for, at man kan sige, at de er meget religiøse i forhold til vores trossamfund, så har de kæmpe succes hver eneste gang, de laver et arrangement. Og jeg har ikke fornemmet, at MT i samme omfang har fået grebet folket til at komme til arrangementer. Jo, i visse arrangementer selvfølgelig.
Det ved jeg ikke, om du helt har ret i.
Nej.
Altså, fordi vi har jo... nu skal jeg bare sådan tænke igennem. Vi har Rosh Hashanah-koncerter sammen med Jewish Culture in Copenhagen. Vi har haft Peres, da han kom. Det har været fantastiske aftener.
Ja, okay.
Vi havde hele, da vi havde miljøproblematikken i København, havde vi jo arrangementer hver eneste dag sammen med forskellige foreninger. Ja. Jeg tror, at
er det manglende promovering på en eller anden måde?
Nej, jeg synes sådan set, altså jeg vil sige, at jeg føler ikke, at vi mangler gæster. Jeg føler, at Chabad og navnlig Ruche og Yitzhak har nogle fantastiske arrangementer i deres regi.
Det har vi også.
Og vi har i vores regi, og foreningerne har sammen med os i andre regi, og sådan er det.
Og
det er jo sådan, det skal være. Altså det, som jeg sagde sidst, da jeg var her, det er i hvert fald noget af det, jeg kan huske, det var, at det jødiske hus skulle være et hus med mange forskellige rum, og med mange forskellige lys.
Ja.
Og Chabad'erne er et af lysene, og film ugen er et andet lys, og så videre, og så videre.
Ja. Altså vi har jo egentlig en stor kultur, historie her i Danmark. Altså, en lille menighed, trods alt med de få jøder i gåseøjne, der er, så har man alligevel en bredde, ikke?
Jo.
Vi skal lidt tilbage til det alvorlige.
Ja, er der noget alvorligt?
Nej, det vil jeg ikke sige. Så alvorligt er det ikke. Altså, vi har jo Ny Kongensgade.
Ja.
Ny Kongensgade er jo vores hjertebarn, os halvgamle jøder.
Ja.
Det er der, vi næsten er født og opvokset. Det er der, hvor vi har holdt vores bar mitzvah. Det er der, hvor vi har mødt vores første kæreste og så videre. Det er solgt.
Ja.
Og man er ved at bygge et nyt hus inde i Kostalgade, og det er jo fantastisk. Men hvad gør man i mellemtiden?
Ja, der, hvis vi lige tager igen det, der er ved at ske nu. Folk, der har lyst, jeg tror, jeg vil glæde over bilen, vil jeg sige, kom ind en lørdag, og så kigge over hegnet, fordi det er helt fantastisk, hvad der sker med den bygning, der er ved at skyde op. Jeg var der i fredags og se, og jeg var der faktisk også i går, og på 3-4 dage er det helt ufatteligt, hvad der sker. Bygningen står nu i samfulde 3 etager. Der er ved at komme vinduer i. Vi er ved at få lavet udvidelserne til forsamlingslokalet og til caféen. Og indtil videre er der ikke sket noget, der gør, at vi siger, at vi ikke kan være færdige, når vi gerne vil, nemlig omkring 1. april næste år.
Okay.
Så har der været en diskussion om, hvad gør vi i perioden 31.12. til 1. april, eller måske lidt længere,
fordi ja, det er klar, der er også det bliver indrettet,
ja, der er lidt flytning og så videre. Og delegerforsamlingen har pålagt repræsentantskabet at finde en forhandlingsløsning med ejeren, og det er jo Gunnar Ruben, og vi har forhandlet, og vi har nu fundet en løsning, som betyder, at vi lejer den i 5 måneder for det beløb, der hedder 350.000 kroner, og at vi har fundet en løsning på det depositum, som blev tilbageholdt i forbindelse med salget på 500.000, sådan at de 250.000 går
de
til Gunnar Ruben.
I leje.
Ja, og det vil sige, at den samlede udgift her bliver 600.000, ja, hvis man skal gøre det op på den måde for de her 5 måneder. Og det kan man synes er rigtig mange penge. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at repræsentantskabet gerne havde set, at vi havde sparet de penge, og så måtte man sige, jamen så har vi altså nogle måneder, hvor vi ikke kan få give folk mulighed for at holde fest osv. Men delegerforsamlingen har altså vurderet det anderledes, og det har vi fulgt og lavet den her løsning. Men du kan godt se, at hvis jeg sidder her igen om et år, og du siger, at jeg lovede, at Mosaisk Trosamfunds regnskab ville være bedre, så siger jeg, jamen vi blev altså også nødt
til
at bruge 600.000
ekstra. Ja. For det koster jo også terminer og så videre på det andet, i hvert fald når det er færdigt.
Ja, lige præcis.
Men hvornår bliver det belånt? Altså, det bliver jo,
Vi regner sådan set ikke med at belåne det.
Nå nej, for vi har penge fra.
Vi har sådan set pengene, og det kan godt være, at vi laver
et mindre lån.
Men altså, man kan først belåne den, når der er en udtagningstilladelse.
Ja, det er klart. Men det er klart, at vi har jo solgt det andet.
Ja.
Hvad solgte vi det for?
Vi solgte det for 35 millioner.
Ja.
Og det var en fantastisk pris. Det var formentlig den højeste pris, man overhovedet kunne opnå for den ejendom.
På det tidspunkt. Ja, det var vel prisen på det tidspunkt.
Det var det, for vi havde jo en udeforstående tredje mand, som havde givet købstilbud på det. Ikke?
På det samme?
Ja.
Nå. Okay. Så har der været lidt problemer, har jeg hørt, i min øresnegl. Og det er der også andre, der har hørt. Der er en herre, der hedder Ulrik Lindvad, som er vores tidligere kontorchef, eller direktør, eller
hvad? Generalsekretær.
Generalsekretær, som er stoppet.
Ja.
Og Allan Milcher er trådt ind som konstitueret generalsekretær.
Nej, kontorleder.
Kontorleder, ja.
Ja.
I en periode. Jeg ved jo ikke, hvad der kommer til at ske efterfølgende. Nej. Men hvad skete der egentlig?
Ja,
det er klart, altså, du kan ikke åbne op for en personale.
Nej,
eller ja, et eller andet sted må vi jo vide lidt om det.
Jamen, det er sådan set meget enkelt problemstilling. Altså, repræsentantskabet har ikke været fuldt ud tilfreds med den servicering, vi har fået fra generalsekretæren. Der sker så det i maj-juni, at der konstateres en betydelig sygdom på kontoret. Vi laver en arbejdsmiljøundersøgelse, og den arbejdsmiljøundersøgelse, den er så klar, at vi må sige, at ansættelsesforholdet, det ikke kan fortsætte. Vi har ikke bortvist det. Jeg ved, der har været rygter frem, om vi har bortvist, eller vi har lavet en dyr fratrædelsesaftale. Ikke noget af det tilfældet. Vi kører sådan set lige nu præcis efter funktionærloven, som det nu engang er. Og sådan er det. Og det er klart, at på et tidspunkt var der enten 4 eller 5 sygemeldinger ud af et meget, meget lille kontor.
Ja, det er 6-7 stykker.
Ja, så det vigtigste for os, det var ligesom at få genskabt systemerne. Og der var det meget heldigt for os, at vi havde en Allan Melchert, som vi kunne sætte ind, og som rent faktisk har den viden, der gør, at mange af de ting, som der ikke kunne svares på tidligere, det kan der rent faktisk svares på.
Ikke? Ja, for han har jo den baggrund, han har i familien osv. Ja. Jeg synes, Finn, at vi lige skal have lidt musik. Så hvis ellers teknikken er med på det, så skal vi have musik. Tak.
Der er lidt problemer i teknikken, det kommer nu.
Først lidt Abba, og så lidt halleluja, lidt jødisk. Fint. Jeg vil gerne høre, du var jo lidt inde på det før. Du var lidt inde på begravelsespladsen. Det har jo været vores akilleshæl i en årrække i et vist omfang. Så kom jo Københavns Kommune og gjorde lidt ved det, og så har man så entreret med andre. Og jeg synes, jeg var derude for nylig til en begravelse, og jeg blev meget skuffet over, at for eksempel på min brors gravplads og hele det område, der lå der, det vil sige den ene halvdel af begravelsespladsen, den var der ikke gjort noget ved, og den anden halvdel så pæn ud. Og det kan man jo ikke leve med, når man siger, at man er betalt for evig vedligeholdelse. Det er noget med en 14-15.000 kroner eller noget i den retning. Så skal det også gøres. Hvorfor sker det ikke?
Jamen, det sker også. Der sker jo, altså for det første vil jeg sige, at
det var altså, det var undskyld, ja. men det var ikke sådan, at der var ukrudt på 10 centimeter.
Ja.
Det var en halv meter højt.
Ja. Det sker på den måde, at som jeg sagde før, at vi har fat i det. Vi har jo en professionel aftale med et gartnerfirma, og de skal selvfølgelig leve op til de aftaler, vi har. Der er en helt klar beskrivelse af, hvilket arbejde det er, der skal udføres, og det skal udføres, og det forventer vi også kommer til at ske. Så enkelt er det. Det er det, jeg så godt vil sige samtidig, og det er nok vigtigt, det er, at jeg tror, alle har forståelsen for, at for eksempel at give 2,2 millioner kroner til den gartneriske vedligeholdelse, det er mange penge. Og selv med den nye gartneriske vedligeholdelse, der ligger i størrelsesorden cirka 1,5-1,6 millioner, så er det rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og det, der er kunsten i det her fra repræsentantskabets side, det er jo at prøve på at balancere ud fra sådan en eller anden tilstrækkelighed og sige, hvad er tilstrækkeligt, hvad er godt nok for, at vi alle sammen kan leve med det. Og det kan godt være, at det er helt klart, at det niveau, der er der nu, det er ikke kontraktsmæssigt. Det er altså ikke i overensstemmelse
med det. Nej, det lever ikke op med det i aftalen.
Så det er ligesom en, der er ikke så meget at diskutere, det skal bare være i orden. Men vi bliver nødt til også fremover
prioritere.
Og det er en benhård prioritering, fordi vi vil hellere prioritere aktiviteter
end gravpladser.
Ja, så enkelt er det. Og der kan man så sige, en anden eller tredje måde at gøre det på, det er det, vi gør i Møllegade, hvor vi sammen med Københavns Kommune har det her Møllegade-projekt, som jo går ud på, at vi har fået 1 million kroner af Københavns Kommune med henblik på at
restaurere gravpladsen.
Ja, og altså, jeg må sige, at de tanker, der ligger der, for det første er det jo et fantastisk sted, Møllegade, men tanken om at åbne op 2 hverdage og en søndag om ugen i sommerhalvåret, eller fra forår til efterår, og måske genetablere den gamle indgang, så man ligesom får hele Lindeallén og alt det her, det kan blive et rigtig, rigtig, rigtig spændende sted at være, både for vores naboer, fordi
det har ikke været pænt.
Det har ikke været så smukt, men også for os selv, fordi det indeholder så meget historie. Så når vi laver sådan noget, så må vi tænke, jeg ved godt, der er nogen, der vil sidde og tænke, åh nej, nu siger han 360 grader, det gør jeg så ikke, så jeg siger noget andet. Vi må tænke hele vejen rundt og sige, vi skal have informationen med. Vi skal have, når de kommer derhen, vores naboer og os selv, så skal man vide noget om jødisk ritus omkring begravelser. Man skal vide noget om dem, der er der. Altså i det hele taget højne informationsniveauet. Vi skal hele tiden tænke det ind, fordi vi skal huske på, at vi bevæger os i en verden, hvor der er mange, der ikke kender os, der er også mange, der er interesserede i at kende os, men der er desværre også mange eller nogen, som ikke er interesserede, hverken ønsker at have os, og heller ikke ønsker at kende os. Og derfor kan man sige, at der ligger formidlingsopgaver i det hele. Et andet projekt, som repræsentantskabet arbejder med, det er bekæmpelse af antisemitisme, som er en del af puljeprojekt under Integrationsministeriet, hvor vi går ind og søger om det nu. Det var jo sådan, at regeringen lavede en handlingsplan mod antisemitisme, som der stod i visse muslimske kredse, og vi byder nu ind på et informationsprojekt, hvor vi vil lave informationsmateriale, vi vil ud og undervise, vi vil ud og holde foredrag, som er en del af det her integrationsprojekt. Og hvis vi får pengene, ja, så har vi muligheden for at løfte noget af det, som vi simpelthen ikke kan løfte med vores egne penge nu, fordi det simpelthen er for dyrt.
Vil det sige, at der kommer en pulje til Mosaisk Trossamfund?
Det håber vi. Det håber vi. Der er en ansøgningsfrist den 1. september, og vi håber meget, jeg vil også gerne sige her, at vi søger om et så stort beløb som 920.000 kroner til dækning af et...
Fordi ansættelse af nogle mennesker til...
Ja, ikke så meget ansættelse, men måske virkelig en udvikling. Udvikling af undervisningskit, som skal indeholde forskellige PowerPoint-præsentationer og alle mulige forskellige ting, internetbaseret, så vi har det selv på vores hjemmeside.
Har vi folk til at lave den slags?
Det må vi ud og finde, men ja. Jeg tror også på, at vi har folk, som kan se det spændende og sjove i at udvikle det her. Det er et af de projekter. Vi prøver jo på at lave projekter, hvor vi kan få en medfinansiering udefra. Et tredje projekt, som vi også arbejder med, det er synagogerenovering udefra, hvor Kulturarvsstyrelsen har bevilget os nogle penge, og hvor vi nu, blandt andet med den arv, jeg nævnte før, faktisk står i en situation, hvor vi forhåbentlig om 1,5 til 2 år har en total uden for renoveret synagoge, altså både med indgangsparti og med gitterværk, og selve synagogen, som er i forfærdelig stand, hvis man går tæt på den, og så bagved har vi så et nyt menighedscenter, og med ordentlig belægning osv. osv. Så der kan man sige, der bliver løftet nogle opgaver, men det kan man selvfølgelig kun gøre, hvis man får noget støtte også udefra.
Ja, er det, hvor store beløb er det, altså for det offentlige? Hvor er det de 13 millioner?
Vi har et projekt nu, et synagogerenoveringsprojekt, som beløber sig på cirka 10,5 millioner kroner. Og det offentlige vi forventer, at det offentlige kommer til at støtte det, når det samlede projekt er løbet af staben direkte med 1 million kroner, og med meget lavt forrentet lån på 4 millioner kroner.
Okay. Og så propper vi selv de andre 5 millioner kroner.
Så propper vi selv, og vi har også nogle tilsagn fra andre om, at de vil støtte os. Ja, vi har fået 500.000 fra Augustinusfonden, og vi er aktive.
Og flere private sponsorer også.
Ja.
Ja. Hvad så med det nye projekt? Lad mig høre lidt om det. Lad lytterne høre lidt om, hvor langt er vi nu sådan helt faktuelt?
Menighedscentret.
Ja.
Der er vi nået så langt nu, at vi har bygget. Jeg skal prøve på at måske at guide lytteren lidt ind i, hvordan det
er. Ja, hvad er det egentlig drejet? Jeg tror, at der er mange ikke-jødiske lyttere.
Ja.
Og de her ikke-jødiske lyttere vil jo gerne høre, hvad er det egentlig, vi er i gang med?
Hvad er vi i gang med?
Ja.
Altså, vi havde tidligere der et plejehjem. Og det plejehjem blev rømmet. Beboerne er kommet i et dejligt nyt plejehjem, der hedder Deborah-centret. Og i den forbindelse kiggede vi på bygningen. Og den bygning, der var, den var desværre alt for smal. Så den bygning, vi har fået lov til at bygge, er bredere. Og det, som når man går ind af hoveddøren, så vil der for det første, og det lyder lidt primitivt, når jeg taler om det, vil der være nogle fantastiske toiletfaciliteter, som synagogen kan bruge, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at synagogens toiletfaciliteter faktisk ikke er noget råb hurra for. Derudover vil der være en mikve, altså et jødisk rituelt bad. Og på den indgangsetagen, der vil der derudover blive en café og en foredragssal, / festsal, som vil blive rigtig stor. Jeg tror, at der kan sidde ca. 160 mennesker.
Flot.
På næste etage, der vil der være et mødelokale. Der vil være flere mødelokaler rundt omkring i huset, men der vil være et mødelokale, og så vil den Mosaisk Trossamfunds administration sidde på den etage. På næste etage igen, der vil de foreninger, som jo i forvejen er inde i Kostalgade, de vil være der. Plus der vil være et bibliotek, som vil være meget anvendeligt til sådan en 40-50 menneskers arrangementer. Der vil være endnu et mødelokale der. Og så på den sidste etage, der vil der være det, som vi kalder en kantorbolig. Og så er der en rabbinerbolig. Der må vi jo kigge fremad og sige, at vi nok må forvente, at der kommer en rabbiner. Udefra, ja. Og så vil der i øvrigt være 2 gæsteværelser.
Mm-hmm.
Og det vil være forhåbentlig et meget levende hus, hvor der sker en helt bunke ting.
Vi har en loge.
Ja.
Hvor skal logen være?
De skal være nede i festsalen.
Ja. Og den café, der er der, vil den være åben som en hver anden café, så man kan gå ind fra gaden? Vil der være en?
Det håber vi.
Altså, i forhold til i dag, der skal vi nærmest bestille tid jo.
Ja, men vi håber, at caféen vil være et samlingspunkt. Og der vil selvfølgelig være trådløst net og alle de her ting. Alle de ting, som der skal være. Jeg skal også lige sige, at selvfølgelig er der også ting på ungdommen i det her. Der vil være et i hvert fald et lokale. Vi overvejer, om vi måske skal tage rabbinerboligen, så længe vi ikke bruger den, og lade det være ungdomslokale og så videre. Men dem er der også tænkt på. Der er sådan set tænkt på grundlæggende set alle de faciliteter, som vi har behov for.
Okay. Jeg tror igen, at vi skal bede teknikken om at sørge for lidt musik, hvis det er. Hvis de stadigvæk er vågne derinde.
Sure. at all. Yeah, or maybe pretend the way things were once. Before when I met you, I'll never forget you. So
ja, I hører fortsat Radio Shalom, og vi har fortsat også Finn Schwarz, Mosaisk Trossamfunds formand, her i studiet. Finn, vi skal høre lidt mere om det her hus. Altså, hvad kommer der til at ske? 1. april, så er det ved at være færdigt.
Ja.
Så skal I til at indrette det.
Ja, det regner jeg med, at en stor del af huset, fordi er riget fattes penge, vil jo blive indrettet med det, som vi har allerede i...
Så det bliver ikke med de sidste nye skrig
i
Vener og Månsen og hele...
Nej, det tror jeg ikke, man siger. Med mindre, at der er en glad giver, så...
Det kan vi da opfordre til.
Ja, det kan vi absolut, ja. Vi ved på nuværende tidspunkt, fordi vi har bedt foreningerne om at lægge hovedet blød, at der bliver en åbningsfest fra den 10. til den 13. juni næste år, og hvor det netop er tanken at åbne sig op udadtil og vise København, at her er der altså noget spændende, her sker der noget spændende. Jeg skal lige fortælle dig, at det ligger jo faktisk i Københavns Kommunes plan, at Krystalgade bliver gågade.
Okay.
Så det bliver en rigtig spændende gade, og med en forhåbentlig om nogle år nyrenoveret, pæn, flot, synagoge udadtil, som står flot med nogle flotte farver. De naturlige farver, der var oprindeligt på synagogen.
Hvad var det for nogen?
Ja, det skal jeg ikke. Det ved Kulturarvsstyrelsen. Okay. De ved, hvad der skal være.
Den får nogle farver udvendigt.
Ja, den får de oprindelige sandstensfarver og pusfarver, som det havde. Ikke? Og så det er jo sådan, at gitterværket, det symboliserer 12 stammer.
Det bliver pusset op.
Det bliver pusset op, og det hele kommer til at se pænt ordentligt ud. Og så et menighedscenter, og vil jeg godt lige sige, en synagoge, fordi vi skal huske på, at vi har en fantastisk bygning, som vi kan bruge til fantastisk mange formål og virkelig spændende arrangementer. Men altså, det er vores håb, det er, at vi kan få tingene til at spille, at vi kan få lys i de mange forskellige rum. Ja.
Men man vil åbne op over for omverdenen.
Jamen det har vi jo altid gjort i virkeligheden, ikke? Men vi gør det måske endnu mere eksplicit nu, fordi det er så vigtigt, og fordi at vi må erkende, at indimellem, når verden ser lidt grå ud, fordi der sker noget typisk i Mellemøsten, ja, så ser vi det med det samme problemet hos os. Det er jo sådan, at jeg over for delegerforsamlingen redegør hver eneste gang om, hvad er der sket af det, som vi kalder antisemitiske hændelser. Og der er faktisk ret meget. Og det er også ubehagelige ting, det der sker ind imellem.
Nævn et par eksempler.
Ja, vi havde, altså det værste i år har været et overfald på en ung jøde i Fælledparken. Et ret alvorligt overfald. Og vi har haft hademails, vi har haft trusler, og vi har haft det ene og det andet og tredje. Og derfor vil jeg da godt sige, fordi det kunne jeg godt tænke mig at komme lidt ind på. Det er jo hele diskussionen, der blandt andet kører i medierne om racismeparagrafen i 266b, hvor der er nogle partier...
Hvor man vil fjerne den.
Ja, hvor nogle partier siger, at den har vi ikke brug for, fordi den ødelægger ytringsfriheden. Og der må jeg sige, at set fra vores synsvinkel, altså fra det jødiske samfunds synsvinkel, så er bestemmelsen meget, meget vigtig. Altså det er jo sådan, at hvis der er nogen, der stiller sig op og taler forhånende om jøder, så kan hverken du eller jeg gå hen og anmelde det til politiet som noget personligt, men den eneste måde, vi kan anmelde det, det er, at det er en overtrædelse af racismeparagrafen. Altså hverken du eller jeg kan gå efter injurielovgivningen og sige, så anlægger jeg sag mod dig, fordi du har sagt noget generelt forhåbentligt.
Nej, det er ikke injurier jo.
Nej. Og der kan man sige, at fjerner man racismeparagrafen, ja, så har vi intet tilbage. Altså, og dermed vil jeg godt sige, altså jeg går ikke ind for, og det tror jeg ikke, der er ret mange, der går ind for, at for eksempel af holocaustbenægtelse, uanset hvor ubehagelige og vederstyggelige og negativt det er, at det skal være forbudt. Det kan man, altså, det skal idioterne have lov til at fremføre, som ja, de har lyst til. Men når noget går over og bliver det, som der står i racismeparagrafen, forhånende, ligesom vi havde det med Hizb ut-Tahrir og hvad de sagde om jøder, jamen så mangler vi den bestemmelse, hvis den bliver afskaffet.
Kan vi påvirke politikerne?
Vi prøver det. Jeg skriver selv mails og forklarer det så godt jeg kan over for politikerne. Jeg skriver også om en problemstilling, som er endnu mere absurd. Det er faktisk, at vi har fået Rigsadvokatens ord for, at Mosaisk Trossamfund ikke er klageberettiget. Hvis der er nogen, der kommer med forhånende udtryk eller udtalelser om jøder, ja, så er vi ikke klageberettiget. Og det er jo helt absurd, fordi man altså,
hvem skal så gøre det?
Ja, lige præcis, ikke? Så det er noget, vi virkelig arbejder med, men det er sådan på det, om jeg så må sige, legale plan, altså på det juridiske plan, men den anden del, som er utrolig vigtigt, det er selvfølgelig information. Det er, at folk skal opleve danske jøder ude i hverdagen. De skal opleve den på skolerne, de skal opleve den i folkeskolen, i privatskolen, i gymnasierne, i erhvervsuddannelserne, på universitetet, også i almindelige foredrag. Vi har en enorm foredragsvirksomhed, hvor man må sige, at vores overbiner gør et fantastisk arbejde, og en gruppe omkring ham gør et fantastisk arbejde på at få...
Bent Melcher blandt andet.
Bent Melcher gør det også, ja.
Jeg har lige set, at han har en foredragsrække i nogle af de der store LOF og ja, FOF og hvad ja, de hedder alle sammen.
Der er rigtig mange, der gør meget. Det vi må sige, at vi er jo ikke så mange mennesker, vi bliver nødt til at... Dermed ikke sagt, at det andet ikke er professionelt, men bliver nødt til at professionalisere det for at gøre det mere effektivt, for at folk, altså lærere for eksempel, kan indhente undervisningsmateriale via nettet og måske få en uddannet til at gå ud og holde den halve time eller den ene times indlæg, men alt undervisningsmaterialet ligger der, så man kan ligesom arbejde videre. Alt det her, det mangler vi, fordi vi simpelthen ikke har magtet det, og det er det
integrationsministeriets
projekt gerne skulle give os lov til. Ikke?
Jeg vil gerne over til et andet problem, synes jeg. Ja. Når jeg kalder det problem, så er det fordi, at man ikke hører ret meget om det. Det er ungdommen. Ungdom i Mosaisk Trossamfund, vi havde jo JU før i tiden osv.,
ja,
den er forsvundet fra jordens overflade, altså som den var, og der er stiftet en ny ungdomsforening, så vidt jeg ved.
Ja.
Men der er ikke ret mange, der ved det.
Nej, jo, det tror jeg nu ikke, du er helt ret i.
Det er ikke det, man hører om, det er ikke det, man læser om.
Men det er fordi, at tingene er anderledes i dag. I dag, der er man meget på internettet. Mange oplysninger kommer via Facebook.
Ja.
Vi har stiftet en forening, der hedder JUS. Den kunne man godt stave på engelsk, men vi staver den på dansk, D-J-U-S. De har, jeg kan ikke det nøjagtige tal, men jeg synes, det
omkring
var noget...
100 medlemmer.
Ja, og det er det, man må sige, vi har fundet ud af, det er det, der virker. Det er, når det er de unge selv, der laver arrangementerne. Og vi må erkende, at det er svært for de unge at få tid og kræfter. Der er mange, der studerer, der er mange, der har det ene og det andet. Det er svært at få tid til det. Vi har derfor lavet en aftale med Uwe Krivo, som er ude på Karolineskolen, ja, som lærer, at han skal forsøge at være...
Og samle tropperne.
Ja. Nej, ikke at samle, men at være opstøtter til det.
Ja.
Og vi har faktisk også pengene til det, fordi vi har det, der hedder Ganavive-fonden, som er de penge, der kom ud af, at Ganavive som institution stoppede, og der blev solgt en ejendom, og de penge skal gå til at støtte til ungdommen. Så pengene er der, og jeg vil også sige, at aktiviteterne er der, men vi skal bare passe på ikke at være formynderiske og sætte noget ned over og sige, nu skal det være sådan. Og derfor så vil jeg sige, at jeg håber, at der vil være rigtig mange unge, som vil tage initiativerne selv og sige, smadret godt, vi har i repræsentantskabet aldrig, og Mestraven har aldrig sagt nej til en bevilling eller et ønske om en bevilling. Vi har aldrig sagt nej til en bevilling om et arrangement eller noget. Vi siger ja til alt, så der er ikke nogen stopklodser. Den eneste stopklods, der er, det er den fysisk faktiske, at der simpelthen ikke er tid altid blandt de unge til at lave de arrangementer, ja, som de gerne vil. Så jeg synes faktisk, også på det plan, er der aktivitet. Vi er jo så heldige, at det, der hedder Birthright,
er fantastisk
og har været en fantastisk succes. Og man må sige, at vi kan jo se, at der er en interesse blandt de unge, der har været afsted, og at den interesse, den relaterer sig ind mod det jødiske samfund.
Fortsætter Birthright i fremtiden?
Ja.
Hvor jeg hørte lidt om, at den måske stoppede på et tidspunkt.
Nej, den fortsætter. Det der kommer til at ske, det er, at en af betingelserne er jo, at man ikke har været på en organiseret tur til Israel før.
Ja.
Og det er jo klart, at når Karolinskolen, de genoptager de organiserede ture, så på et eller andet tidspunkt...
Ja, så kommer de ikke med.
Så kommer de ikke med, nej.
Den er primært relateret til folk, der ikke har haft med mosaisk trosamfund ret meget at gøre før.
Nej, jeg vil sige, som ikke har været på Karolinskolen,
ikke? Ja. Ja. Som får den samme indsigt som de her unge mennesker i Karolinskolen, når de kommer på deres tur.
Ja.
Apropos det med medlemmer og unge mennesker, så har jeg hørt en lille fugl synge om, at det går rigtig godt med medlemsindmeldelser i øjeblikket, i forhold til tidligere?
Ja, altså nu ved jeg ikke om hvordan det var tidligere. Jeg tror, en af de ting, vi har gjort, det er jo, at vi har fokuseret på, hvordan det går med medlemmerne. Og indtil den 20. august i år, for det er det tal, jeg kender, har der været 34 indmeldelser og 17 udmeldelser. Så på det plan går det sådan set godt, og det er jo sådan, at de fleste udmeldelser, dem følger vi op.
Og
jeg vil sige, mange af dem har en god forklaring, typisk at man rejser.
Ja.
Desværre må vi jo også konstatere, at der er rigtig mange, eller der er en del, der dør. Så det samlede tal er en lille tilbagegang på 4 medlemmer fra 1. januar.
Men det er meget bedre, end det har været før i tiden, vil jeg sige.
Det vil jeg også umiddelbart tro. Ja.
Fordi før i tiden var der noget med en 80-90 stykker, der røg ud med dødsfald og så videre. Nu er det dog rettet noget.
Ja.
Jeg kan se, at Abraham Kumhagen gerne vil spørge dig om noget, det tror jeg.
Ja, ja.
Ja, det er lige på det her med medlemskriterier, det nye struktur, der skal være i meningen, eller det mening, der skal være i meningen. Hvordan vil man så takle det? Fordi der er nogen med kun far, der er jøde, og sådan noget. Har man diskuteret det, eller påløbet det, kom videre med det, eller hvad?
Se, endelig kommer der noget, der er sprangfejl i. Lad os tage det ind. Jeg synes, det er spændende. Det er et spændende spørgsmål. Altså, spørgsmålet er medlemskriterierne ved at blive ændret i Mosaisk Trossamfund? Se, lad os starte lidt forfra og sige, er medlemskriterierne, eller nej, lad os starte et helt andet sted. Jeg kan jo ikke lade være med at tage udgangspunkt i, at jeg er advokat. Det er jo sådan, at vi har nogle vedtægter, det vi kalder bestemmelserne om styrelsen af det mosaiske trossamfund. Hvis man tager og læser dem igennem, så kan man overhovedet ikke se, hvem der kan være medlem af mosaisk trossamfund. Det fremgår ikke af det.
Ikke klart.
Ja, det fremgår ikke, fordi de der vedtægter var slet ikke det, det skulle. De skulle nemlig dreje sig om, hvordan man styrede trossamfundet. Det er klart, at en forening eller et trossamfund, det allervigtigste for den er, hvem kan være medlem. Og det er klart, at hvis man vil ændre på, hvem der kan være medlem, så må man gå ud og spørge medlemmerne. Ellers opfatter jeg det ikke som demokrati. Så det her repræsentantskab har sagt, da diskussionen startede i foråret, og vi skal lige huske på, der er et delegerforsamlingsvalg til december, så man har altså haft relativt lang tid, hvor der ikke er sket noget. Det vi sagde til delegerforsamlingen, det er, vi har stor respekt for, at I vil lave et stykke arbejde, men vi skal have tid til den demokratiske proces. Vi skal have tid til at have åbne møder, hvor vi kan have medlemmerne til at stille spørgsmål, og der kan være en diskussion, også i jødisk orientering, og hvor ved jeg. Og i sidste ende, så skal medlemmerne simpelthen sætte ja eller nej til et konkret forslag. Og der har delegerforsamlingen håbet, at man kunne gennemføre den her proces over forår til delegerforsamlingsmødet her, til delegerforsamlingsvalget i december, men har erkendt, at det ikke kan lade sig gøre. Til gengæld har en så dygtig fyr som Jakob Bier, som er også advokat, sagt, at han vil gerne stå som leder eller formand for det udvalg, der skal
bearbejde det.
Der skal få det her på plads i den næste samling. Men det, jeg vil sige, det er, at det her, det er så vigtig en ting, at vi ikke bare kan haste det igennem. Jeg har selv været formand for to udvalg, som er kommet med forskellige forslag, og jeg tror, vi alle sammen godt ved, hvor det går hen af. Men en af de ting, som jeg gerne vil pege på, og som jeg håber på, at også det nye udvalg vil tage fat i, det er organisationerne, foreningernes del af styrelsen af Mosaisk Trossamfund. Det tror jeg, der er for lidt fokus på, at det er vigtigt at få foreningerne ind i et form for organisationsforum, hvor de føler en samhørighed og en intern samhørighed med hinanden, at skolen er der, at børnehaven er der, at plejehjemmet er der, og så videre, så videre. Sådan, at man ikke opfatter sig selv som små satellitter ud af en eller anden stor hele. Det tror jeg også er en af de ting, man skal løse. Og så tror jeg også, at vi må sige, at vi har et demokratisk politisk spørgsmål, nemlig medlemskab af Mosaisk Trossamfund. Og så har vi selvfølgelig, og det er der faktisk tilsyneladende ikke rigtig nogen, der vil ændre på, og det jeg synes jeg kun er positivt, at sige, jamen vi har også det, der foregår i synagogen,
det og
det religiøse. Og at de to ting måske ikke behøver at være fuldstændig identiske, altså at man godt kunne forestille sig, at man var medlem af Mosaisk Trossamfund, men at det selvfølgelig ikke indebærer, at den linje, som vi kører i Mosaisk Trossamfunds synagoge, at den indebærer, at man så kan få en mitve, eller at man kan stå på mitve, og så videre, og så videre. Det er ligesom to forskellige ting. Men det, jeg håber på, og det jeg sådan set også gerne selv, hvis jeg er jo på valg til april næste år, men med en ny delegerforsamling, som starter 1. januar, og jeg håber, at nogle af lytterne vil stille op og være med i den her proces, men det vil være at tage den nye delegerforsamling i hånden og sige, lad os få lavet det her historiske kompromis, som åbner op i en eller anden i et eller andet omfang, hvis medlemmerne ønsker det. Og der er jo heller ingen, der siger, at vi skal nå den rigtige løsning, altså den endelige løsning i første hug. Man kunne forestille sig, at man sagde, at i stedet for at snakke om de børnene af de jødiske fædre, som ikke har en jødisk mor, så kunne det være relevant at sige, hvad med ægtefællerne? Vil det være relevant at tage dem? Det er jo faktisk det, vi har gjort i forbindelse med det jordstykke, der er ude på begravelsespladsen, hvor der kan laves blandede begravelser. Det, der er vigtigt, det er stadigvæk, det er medlemmerne, der skal bestemme. Det er ikke repræsentantskabet, og det er heller ikke delegerforsamlingen. Selvom det er delegerforsamlingens kompetence efter lovene at kunne gennemføre ændringer, så vil jeg så sige, at så længe det her repræsentantskab sidder der, så er vi garanter for, at det bliver ikke gennemført uden en folkeafstemning.
Nej, men der er, altså jeg ser jo nogle basale problemer i det her. For forestil dig den tanke, at du giver udtryk, da vi snakkede før udsendelsen, gav du udtryk for, at man måske kunne forestille sig den tanke, at hvis man har en jødisk far og går på den jødiske skole, Karolineskolen, så kunne det godt være, at man kunne få lov at være medlem af Mosaisk Trossamfund. Forestil dig den tanke, at der er 25 elever i en klasse, og de 10 af dem har en jødisk far, og så når de at blive 13 år, men de kan godt være medlem af Mosaisk Trossamfund, men de kan ikke stå på mit. Det vil være et katastrofe i forhold til kammeratskab og så videre.
Men der er jo rigtig mange problemer. Altså der er jo, det er et af problemerne, ja, altså men der er jo mange problemer. Et problem, som jo også nu kendes og erkendes i Israel, det er, hvad med de konverteringer eller dem, der er medlemmer af ikke-ortodokse menigheder og så videre, så videre.
Men, ja, hvad sker der egentlig, når man kommer til Israel? Hvis man nu vil gå på Aliyah til Israel, hvad sker der egentlig med de mennesker, som tror, de er jøder, men som i virkeligheden i forhold til rabbinaterne rundt omkring ikke er jøder?
Men det er også derfor, jeg siger,
stikker du en blå i øjnene?
Jeg tror ikke på, at vi skal finde den endelige...
Columbusægget?
Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at man skal tage det i etapper, og man skal også, det er min egen personlige holdning, jeg tror, at hvis medlemmerne skal sige ja, så skal de også kunne se rationalet i det.
Ja, ja.
De skal også se, at det her det er nødvendigt. Altså det her det er ikke bare et spørgsmål om at lave nogle vedtægter om, for det kan enhver jurist sidde og nørke lidt rundt med, og så bliver det lidt anderledes. Men vi skal også se, at der er en interesse, at det her det rent faktisk vil få det jødiske samfund til at blomstre,
ja.
At det giver noget energi. Hmm. Og der vil jeg så sige, at der føler jeg jo lidt, at vi mangler i virkeligheden noget input på det. Noget af det, som vi har snakket om i repræsentantskabet, det er, skulle vi lave nogle arrangementer for de ikke-jødiske ægtefæller, de ikke-jødiske børn, efter vores definition. Det kunne være spændende, men hvor er foreningerne, der kunne finde på at lave det? Det kunne de bruge en kulturaften til.
Lad os høre nogle. Og hvem er de? Fordi det vil også være svært. Du kender jo alle dem, der er medlemmer.
Ja.
Men hvordan med dem, der ikke er medlemmer? Det kan godt være, at faren heller ikke er medlem jo af Mosaisk Trossamfund. Ja. Det er en kæmpe opgave, I har sat jer.
I den forbindelse, det er, hvor lang tid sådan en proces tager. Fordi hvis du siger, at først er I taber, og så skal man godkende det af 2-3 forskellige.
Jamen det er
jo en slags folkeafstemning.
Ja, altså, det er jo en folkeafstemning, og der kan man jo sige på den måde, at efter vores vedtægter, der kræver det 2 afstemninger i delegerforsamlingen, og det kræver, så vidt jeg husker, at 4 af 7 repræsentanter stemmer for. Så det er sådan set, det er ikke det, der tager lang tid.
Og så skal det ud til folket?
Ja, det er jo noget, som vi bestemmer, om jeg så må sige, men hvor jeg siger, det skal det, fordi det her, det er så vigtigt for medlemmerne.
Ender gerne vedtægter, så skal man jo 2 gange skal man
vedtage dem. Ja. Men jeg vil sige, det der er det vigtige i den her proces, det er jo, at vi kommer igennem processen. Det skal ikke være en proces, der hastes igennem. Altså, jeg kunne godt være bekymret for, at hvis vi hastede processen igennem, at vores medlemmer sagde, nej, det vil vi ikke. Vi har jo slet ikke været med i den her proces. Det kan også godt være, at ved nogle af de der åbne møder, som jeg forestiller mig faktisk kommer til at køre om måske 1 år eller 2, at der kommer nogen og kommer med nogle geniale idéer. Altså, det kunne man jo også godt forestille sig, ikke?
Ja. Er de ortodoxe? Hvordan ser de på det? Altså, du har nok talt med nogle af dem, som sidder i centrum, eller hvad skal man kalde det? Jeg ved, at de var jo meget imod det. Så
før i tiden.
Jeg ved ikke, om det er det samme nu.
Jeg må sige, at jeg har ikke, fordi jeg synes, at repræsentantskabet har rigeligt med andre opgaver. Det har ikke været et key issue. Det har ikke været et nøgleproblem for os. Det, der har været nøglen for os, det er at sige, hvis vi skal det her, så skal det foregå en ordentlig proces, hvor medlemmerne har en mulighed for at kunne stemme ja eller nej. Så på det plan, der må man sige, der er vi, om jeg så må sige, sådan taget lidt hælene i jorden og sagt, det her, det skal foregå ordentligt.
Ja, det.
Var det okay?
Jo, det var, synes det er fint.
Ja, det var et af de spørgsmål, jeg havde til dig.
Ja, vi tager op der tråden op og siger, at de arrangementer, du efterlyser med nogen, som er udenfor, på en anden måde. Fordi jeg forstår, at børnene på Karolinskolen er jo i forvejen, når faren er det nok, at det en af dem er medlem, så jeg tror ikke, det er det, der er problemet.
Jo, så kan de gå i Karolineskolen, men de kan ikke blive medlem af Mosaisk Trossamfund. Det er jo det, der er problemet.
Men noget af det, vi jo ser, altså det så vi for eksempel i forbindelse med det her arrangement, vi holdt, som er et eksempel på noget, hvor det faktisk er gået rigtig godt. Den her menighedsfest og Ben Adam-fest, som vi holdt der, ikke? Der inviterede vi jo vores jyske medlemmer over, og de var meget, meget glade for at komme. Og der må man sige, der sidder sikkert nogen, der synes, det kunne være et smadret spændende arrangement at lave et, mens de andre holder kolonitre arrangement. Og inviterer de ikke-jødiske ægtefæller til et arrangement ved siden af. Men det, jeg synes, at lytterne skal tænke over, det er, at de 7 repræsentanter kan ikke arrangere alt.
Kommer med idéer.
Kom med idéerne udefra, og vi vil gerne støtte det. Vi har pengene til at støtte arrangementerne, og vi vil meget, meget gerne støtte det, fordi der er rigtig mange gode idéer. Der er single brunch-ideen, der er det ene og det andet og tredje. Vi vil med glæde støtte det.
Altså, nu snakker om det her med dem, der er medlemmer, nu er vi jo medlemmer, dem der så udenfor, og på et tidspunkt sagde vi, hvad hvis vi leger en diskotek inden i det gode i byen, og så inviterer ungdommen, og så siger at de skal lave noget sammen, men så skal det komme op, selvfølgelig du siger, at der er nogle penge til arrangementet. Jeg ved ikke, om der
penge. Vi vil med glæde give pengene til arrangementet. Problemet er, at det er ikke dig, der skal lave en ungdomsfest.
Det er de unge selv. Nej, men vi skal skabe rammerne for dem. Ikke?
Jamen, kommer de unge i juice og siger, at det er det, der skal til, så bliver det det, der skal til. Problemet er bare, at jeg som en over 50 kan ikke lave en ungdomsfest. Og Bjarne kan
ikke.
Samme indstilling havde jeg, da jeg blev præsenteret for den første. Jeg sagde også det samme, at her nu her, hvis de vil have det, så kom med det. Men nogle gange, så skal de have et skub.
Vi giver dem alle de skub, vi kan.
Okay. Det har jo altså før i tiden, hvor jeg ud og Klub David og alt det her, det har jo fungeret før i tiden også. Det er inden for de sidste 5 år, det så døde lidt ud og kommet igen. Når der er 1.500 unge mennesker, der har meldt sig ind i den her nye juice, så er det fordi, der er interesse for det. Det er helt klart, at der er også nogen, der får en, en lyst til igen at lære sine egne rødder at kende hos de unge osv. Ja. I tiden er der jo meget med det her religion af den ene eller den anden art, hvor man dyrker meditation eller...
Jeg kunne også godt tænke mig at give en lille kant, fordi noget af det, som jeg tror afholder utroligt... Jeg taler med utrolig mange medlemmer. Jeg taler også med folk, der ikke er medlemmer. Mange, de siger til mig, at noget af det, de ikke synes så godt om, det er den her gnideren, og hvorfor er det nu sådan, og det er negativt, og så videre. Måske skulle man nogle gange tage sig lidt i, at lade være med at være så negativ. Og sige, jamen, der er de og de ting, og det går smadret godt. Altså, der er jo ikke andre ting i vores samfund, som er velfungerende, hvor man altid starter med det negative. Og jeg har faktisk fundet ud af, at når jeg er i selskab med folk, og de siger, jamen, vi vil godt lide, så siger jeg, vi helt fint, lad os lige tage kritikken. Men skal vi ikke lige starte før kritikken? Fortæl mig én god ting om Mosaisk Trossamfund. Og så siger de, jamen vi synes for eksempel, det var et fantastisk arrangement der. Og så bliver kritikken i virkeligheden lidt anderledes. Det kan være en berettiget kritik, og det er kun positivt at høre kritik. Men start ligesom på den anden banehalvdel. Og sige noget, og kom og sige, hvordan... Og der tror jeg blandt andet, at nogle af de unge, nogle af dem, som har energien og kræfterne, også nogle af de unge familier, de bliver ligesom opskræmte og jaget væk, når de nogle gange hører de der gamle sure mænd fra mobbeshow. Og det tror jeg, man skal tage sig lidt i. Man skal tage sig i det og sige, det her bringer det ikke videre. Det er ikke positivt, når man viderebringer oplysninger, for eksempel, som man positivt ved er forkert. Det var en af de ting, jeg faktisk skrev til delegerforsamlingen, før vi gik på sommerferie. Jeg sagde, at vi var noget skuffet over, at der var folk, der sad i delegerforsamlingen, fik oplysninger,
som bragte de forkerte
og som bragte forkerte oplysninger videre, velvidende, at det er forkerte oplysninger.
Ja, en anden ting, som er måske en af de mest problematiske, det er, at folk siger, de føler sig ikke velkommen, de føler sig ikke ind, altså hvad skal jeg sige, ikke? Og har du opfattelse, at sådan er det?
Hvorhenne? Altså jeg kunne da godt tænke mig at vide, når du siger det, altså, hvad er det for mennesker, der ikke føler sig velkommen, og hvor?
Ja, det er, så det, centralt er det selvfølgelig synagogen, fordi det er, hvor det mest er udtalt. Jeg ved godt, at det blev nogle tiltag for nylig her, at man har lavet nogle mennesker, der skal sidde der og ligesom byde velkommen. Men det har været i hvert fald indtil nu, nu har jeg ikke oplevet det selv, at jeg blev budt velkommen på den måde, fordi måske de kender mig, så det er selvfølgelig meget naturligt. Men det er, og det har jeg snakket med mange mennesker, og jeg har snakket med, jeg har siddet sammen med Bjarne i DGF-forsamlingen, men det så vi mange år siden, og det, jeg tror ikke, der blev ændret meget på det.
Men hvis vi tager det eksempel, ja. Jeg er fuldstændig enig i, at enhver synagoge, uanset hvor den ligger i verden, der skal man altid tage ordentligt imod sine gæster. Og det sådan er det.
Ja.
Det er bare en, det er en selvfølge, og det bør være sådan, også i Københavns Synagoge, at hvis man kommer der, jamen så er der nogen, der tager hånd om en. Det synes jeg faktisk også, der er rigtig mange, der er. Jeg var der, jeg vil sige tilfældigvis i lørdags, men jeg var der i lørdags, og der var der rigtig mange ikke-jøder, fordi der var en bar mitzvah og en bat mitzvah, og der var gæster til dem og så videre. Og jeg så rundt omkring mig, at folk stod og fortalte, at der sker det, og der sker det, og der sker det, og så videre, og så videre. Jeg tror, at det her med uvenligheden eller ikke venligheden, jeg tror, det er historie noget af det. Jeg tror også, vi altid kan gøre tingene bedre. Men så tror jeg også, der er en ting, som man skal virkelig skrive sig bag øret. Nu nærmer vi os snart de meget store jødiske helligdage. Jeg ved, rabbineren siger det hvert eneste år på Kol Nidre. Kom nu op, der er ledige pladser. Kom nu ind. Også dem, som ikke har pladser. Kom nu op, stil, i stedet for at stå nede i enden. Kom nu ind og vær en del af det. Der er nogen, der gør det, men der er rigtig mange, der vælger ikke at gøre det. Det, jeg blot vil sige, det er, at det her med venlighed og uvenlighed, det har ligesom to sider, fordi man skal også selv ligesom sige, nå, der står altså en overrabiner og siger, kom ind, og jeg kan se op på række 17 eller 19, det er der, jeg står på 19, og min far står på 17, der er der pladser, så går jeg derop og sætter mig.
Fordi det kan du ikke forlange folk, når de kommer. Det er ikke vant til at komme et sted, så vil de ikke.
Men man går jo også ud og tager og siger, kom nu ind og sætte jer.
Find, der er et problem, og det har der altid været. Og det er der stadigvæk. Synagogeforstanderne sidder oppe ved siden af rabbineren, med ryggen til de mennesker, der kommer.
I dag er synagogeforstanderskabet jo meget, meget større, end der var.
Hvor er de så henne?
De er jo ude, om jeg så må sige, i...
Hvordan opdager man, det er dem?
Ja, de har heldigvis ikke sorte hatte og store sorte
hatte.
Nej,
men hvordan opdager man det i dem? Fordi jeg var rundt med kippaer til de der mennesker. Det var ikke synagogeforstanderne. De mennesker, der kom, stod derude og vidste ikke, hvad de skulle stille op. Der sad ikke nogen. Før i tiden sad der en derude, så man kunne gå hen og låne en kippa. Jeg måtte låne af Bent Leksner inden fra hans rum, og så måtte jeg gå rundt til de her mennesker. Nu var det min familie også, der, de mennesker, som ikke havde nogen kippaer, altså ikke jøder, der måtte jeg rundt med 10 eller 15 kippar.
Men du ved også godt, at lige nu sommeren, det er altid lidt anderledes, fordi der trods alt er så mange, der er oppe i Hornbæk og væk, ikke? Men
jeg håber, det er anderledes.
Ja, men jeg er fuldstændig enig. Lad os få et initiativ, der er nogen, der kommer og siger, vi vil godt lave velkomst, og så videre.
Jeg har et godt initiativ.
Ja.
Jeg vil anbefale. Der er jo, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der normalt kommer. Jeg kommer ikke så tit i synagogen. Når jeg kommer, der nyder jeg det. Jeg ærger mig hver eneste gang over, at jeg ikke kommer noget mere. Det er ligesom, man lukker sig lidt ud fra verden, når man hører sangene og prædiken osv. Det er fantastisk smukt. Og så har du sidemanden der, og sidemanden. Du kender dem godt, og du snakker med dem og hygger dig. Fantastisk. Jeg kunne godt forestille mig, at dem, der kommer der meget, at man der iblandt kunne vælge nogle fadere. En gang, for et år ad gangen, på skift. Hvor de så var nogle af dem, der sagde til nogle af dem, der kom herhen. Altså for eksempel der, hvor jeg sad, der kunne sagtens have siddet 2-3 stykker mere af nogle af dem, der ikke normalt kommer. Der kom faktisk en, som jeg sagde til ham, sæt dig hos mig. Jeg fik en fantastisk historie om en jøde, som var gået konkurs ude i verden. Og ved du hvad det mest fantastiske var? Han har boet i Amerika, og han siger til sin kone, efter han var gået konkurs, vi tager hjem. Tag hjem? Jamen var det ikke Amerika? Nej, det var Danmark. Der kommer han fra.
Ja. Okay?
Og sådan får du jo også, selv hvis du bliver en fader, så får du noget med.
Ja, bestemt.
Og der kunne man måske godt sige til nogle af dem, der kommer der meget, og jeg ved, der er mange, der kommer der meget, at sige til dem, kunne du tænke dig i år at være en af dem, når du er der alligevel, da du tager dig en eller to af de mennesker, der kommer?
Ja, jeg synes, det er en god idé. Ja, og vi giver den straks videre til synagogeforstanderskabet. Ja,
fordi så er der jo en bredde i det, og det kan næsten være...
Men du har ret i, at man skulle kunne se, hvem det er. Hvorfor kunne det ikke gå med et eller andet, så man kan se, at det er forstander?
Så kan du eller, gå direkte derhen.
Det gør ikke noget. De behøver ikke gå med et eller andet store, som ligesom i gamle dage. Men stadigvæk, man kommer ind, som man ikke er vant til, så ved man ikke, hvad man skal snakke med. Og det er helt tilfældigt, hvis man kommer til at snakke med nogen i det hele taget, fordi man følte selvfølgelig meget naturligt.
Altså der var i hvert fald ikke nogen der i lørdags, der tog sig af de mennesker, der kom. Der var ikke et øje udenfor. Nå, men det var jo, nu skal vi passe på, fordi det er jo netop det Finn gav udtryk for, at nu skal vi passe på ikke at være meget, meget negative
i forhold til... Det er omvendt for at... Okay, men jeg overleder det til mikrofonen til...
Du henter bare en anden, så jeg starter med en anden spørgsmål.
Jeg kan se, at Abraham bliver kaldt ud. Så, altså, det er jo en positiv holdning til, at synagogen er faktisk et sted, næsten alle burde være tit. Fordi det er et fristed for stress og jag og så videre, at du, jeg så, at du kom, men du kom jo sent, jo ikke? Altså, men alligevel, ikke? Altså, det er et fristed for os alle sammen. Hvis vi vil gøre det til et fristed, ikke? Så, vi skal jo til at slutte, og jeg vil lige sige til dig, at vi har en lille ekstra arbejdebrej. Og det er jo, når vi skal du have menigheden i Danmark til at fungere, så skal du også have mulighed for at kunne holde kosher. Du skal have mulighed for at dyrke din tro på en god måde, og der hører jo også maden med.
Og mange... Mad er jo meget
vigtigt. Ja, den hører
det. Altså, det er ikke, man plejer at sige, at de var lige ved at udrydde os, men vi overlevede, og så spiser vi, ikke?
Ja, så det, vi bliver nødt til at gøre, det er at sige til os selv, har vi de faciliteter, der skal til for at holde en kosher husholdning på en god måde?
Det har vi jo nu. Vi har jo en, og det har vi igennem en årrække haft, en kosher slagter, som sørger for, at der er tilstrækkeligt udbud til, at den efterhånden lidt mindre gruppe, som holder kosher, at der også er til dem. Jeg vil også gerne sige, at den institution, som jeg repræsenterer i dens forskellige forgreninger, altså selve Mosaisk Trosamfund og Deborah-centret og Karolineskolen, det er jo storkunderne i forretningen. Og jeg vil også gerne sige i sammenhængen, at det er jo Man kan jo ikke gøre andet end, og det håber jeg også, at medlemmerne og dem, der holder Kose, gør, at de støtter butikken ved, at man for eksempel undgår lige at tage den pølse med hjem, når man er i udlandet, som man kunne gøre, eller noget andet. Fordi det er jo klart, at tager man omsætning ud af butikken,
ja, så dør den efterhånden.
Så er det sværere og sværere at gøre. Ja, ja. Men det, der er vigtigt for mig i min position, det er at sige, at vi har en forretning, og den drives af en tredje mand, altså af Gunnar Ruben, ja. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Så længe det kører, så har vi ikke, om jeg så må sige, for Mozarts Trosamfund fået nogen andel i, hverken på den negative side eller på den positive side, omkring det. Og det håber vi selvfølgelig vil ske, eller vil fortsætte i rigtig, rigtig mange år endnu. Fordi det er klart, at det er en vigtig ting for rigtig mange husholdninger, om man er kosher hver eneste dag, eller om man bare har sin glæde ved at få lidt jødisk pålæg en gang imellem. Det skal jeg ikke blande mig i, men blot sige, at selvfølgelig skal der være det.
Ja, altså problematikken er jo også, at det er dyrt. Det er dyrt for familierne at holde kosher. Og jeg ved, vi snakkede lidt om det før udsendelsen, at hvis man kan købe 5 kyllinger nede i Netto, så er det spørgsmålet, hvordan kan man være sig selv bekendt ved at give 200 kroner eller 150 kroner for en kylling hos den jyske slagter. Men det gør man jo gerne, når man nu holder kosher. Men dem, der ikke holder kosher, vil jo også gerne en gang imellem mærke det at købe noget pålæg.
Ja,
at købe en kylling. Altså, vi gør jo altid, altså, vi holder ikke kosher derhjemme. Men når det er Pesach eller Chanukka, og vi skal lave suppe og så videre, så går vi altid ned i den kosher slagter og køber det. Men i dagligdagen, der må vi erkende, der køber vi det i den nærmeste slagter eller i den nærmeste supermarked. Og det kunne jo godt være, hvis slagteren, hvis vi alle sammen kunne være med til at anbefale slagteren at gøre et eller andet, at vi så begyndte at købe. For der er jo meget ballade omkring, hvordan høns og kyllinger har det. Hvis nu man i vores slagter, den kosher slagter, kunne sige, de her høns, de er opdrættet på en måde, så du kan være dig selv bekendt.
Ja. Ikke? Der er mange.
Ja, ja, ikke?
Der er
mange nu det går vi jo ind på det. Ja. Det er på garderobens område, men alligevel, vi kunne godt være med til at bakke det op, hvis det var, ikke?
Jo, altså, og jeg kan da ikke sige andet end, at jeg håber, at så mange vil bakke det op, og at du i stedet for at sige, at kun til Chanukka og til,
ja,
til Pesach.
Ja, eller når jeg skal ind og købe noget andet der, så kører jeg lige noget pålæg med.
Ja, lige præcis. Ikke? Og, fordi det vil jo betyde meget. Det er jo klart, at det er svært at drive en forretning med det underlag, som der nu engang er. Det er klart.
Men befolkningen generelt, det behøver ikke engang at være jøder, der køber alene, men befolkningen generelt er jo begyndende, væsentligt mere begyndende interesseret i det økologiske. Ikke? Okay. Der er mange mennesker i dag, jeg ved ikke, om der er over halvdelen, der køber økologiske æg i dag. Kunne jeg forestille mig? Også når man køber grøntsager og så videre og så videre. Det gør jeg da i hvert fald, og mine venner også. Ikke? Så hvorfor ikke også den kosher slagter, som et af de steder, man går hen? Ikke?
Vi må give det videre.
Ja. Nå, men vi skal til at slutte.
Ja.
Det har været spændende at høre lidt om, hvad der sker i Mozarts Trossamfund, og specielt omkring det nye hus. Og jeg vil tro, at jeg vil invitere dig til radioen her en gang i begyndelsen af det nye år og høre, om vi når deadline 1. april.
Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide, men det gør vi.
Ja, men det ved du nok bedre
på det tidspunkt.
Ellers må du gerne sige nogle afsluttende ord til folk lytterne omkring.
Så vil jeg faktisk gerne have lov til at sige, at vi har jo forskellige nyhedsmedier. Vi har mosaiske.dk, som man kan gå ind på. Vi har nyhedsbreve. Tilmeld jer, fordi I får en hel bunke oplysninger. Og så kom til de åbne medlemsmøder. Det næste, det er den 2. september kl. 18 til 18.45. Så er der et delegerforsamlingsmøde kl. 19. Og hvis I havde tilmeldt jer nyhedsmailen, så ville I vide, hvad det er, der er på dagsordenen. Der er mange spændende ting. Men vi vil meget gerne, og vi har jo holdt de her åbne medlemsmøder nu i næsten et år, er faktisk over et år, og der har ikke været et gennemsnit på 2-3 medlemmer ved hvert eneste medlemsmøde.
Nej, det er powered.
Og det er ikke godt, men vi vil sige, at det er jo svært at sige, at Mosaisk Trossamfund er en lukket, udemokratisk organisation, når medlemmerne ikke gør brug af deres medlemsrettigheder. Så derfor siger jeg, lad os kom ind og hør om det, og brug jeres muligheder for at høre, og brug jeres mail, skriv og fortæl os, hvad det er, I gerne vil. Mosaisk Troessamfund har aldrig været så åben, som det er nu. Og jeg håber, at der vil være for eksempel den 2. september, eller ved næste møde, som jeg mener er den 19. november, vil være og delegerforsamlingsvalget. Det er jo rigtig vigtigt, at der er folk med initiativ, folk med visioner, folk, der vil noget, der går ind og stiller op til delegerforsamlingsvalget. Det er også vigtigt, at man stemmer ved delegerforsamlingsvalget, sådan at man ikke bagefter kan sige, når det var kun x procent, der stemte, så de er i virkeligheden ikke repræsentative. Men vi har de her demokratiske institutioner, delegerforsamlingen, vi har spørgetid, vi har åbne medlemsmøder osv. osv. Brug dem, fordi det er den bedste måde at sikre, at vi får et bredt underlag for de beslutninger, der bliver truffet. Fordi vi kan jo ikke, vi kan, om jeg så må sige, ikke vide, hvad der foregår ude hos folk i deres egne små hjem, medmindre de kommer og fortæller os, at vi kunne godt tænke os det arrangement, vi kunne godt tænke os sådan, vi synes, det der det er for godt eller for dårligt, eller hvad ved jeg. Så brug alle de demokratiske muligheder.
Må ikke jøder komme ind og lytte til de her ting?
Ja.
Altså, det er klart, de kan ikke være med til at stemme, de kan ikke være med til at påvirke det på den måde, men at komme ind og lytte og høre, hvad foregår der ind i sådan et sted her?
Ja.
Var det måske en idé, at for at få nogle flere mennesker til at komme, at der var en lille servering?
Der er en servering.
Det skal vi sgu lige have med.
Det har vi også sørget
for. Hvad får man, når man kommer?
Før delegerforsamlingsmøderne plejer der at være faktisk noget, det vi kalder jødisk pålæg.
Nej!
Så hvis man er lidt brødflov, så er der den 2. september omkring klokken 6:45 lidt at spise der.
Hvornår var det? 2. september?
2. september, ja.
Super godt. Fint. Det var dejligt, du kom. Tak for nu.
Tak.
Oh,
Vi havde Finn Schwarz her i studiet i dag. Jeg synes, det var spændende og interessant at høre om alt det, der foregår i Mosaisk Trossamfund. I særdeleshed omkring det nye menighedshus og synagogens restaurering. Jeg glæder mig meget til her i de kommende år at se, hvad der kommer ud af det, og om medlemskaren eller medlemmerne strømmer til, fordi de her fornyelser, der nu kommer, gør, at det bliver måske meget mere spændende og inciterende at være med i samværet med andre jøder i Danmark. Vi skal til at sige tak for i aften. Vi vil for resten af aftenen, der vil spille lidt musik, og jeg vil bare fortælle lytterne, at vi selvfølgelig som sædvanligt sender hver eneste aften fra klokken 7:30 til klokken 8, dog ikke fredag aften, og lørdag aften, der sender vi fra klokken 22 til 24, og søndag formiddag fra klokken 10 til 12, og om eftermiddagen i vrit fra klokken 16 af. Så tak for i aften.
רוחות חמות נשבו בינות עצי האורן ורחש מנטרות עלה מן השדות בתוך שיער ראשה הלבינה הציפורן וחף ידה קטנה הלבינה בידו בשביל אל הבריכות פסעו שלובי ידיים וכוכבים נשרו למים עם הטל ותן בודד צחק הרחק בתוך הליל והיא אמרה אתה כל כך יפה חייל Tararari rara Tararari rara Tararara rara rara Vehi amra lo hen machar Tetze la derech Et tar milcha arasti שאותו תיקח לא שמתי בו מכתב לא פרח למזכרת הן אם תזכור, תזכור ואם תשכח, תשכח ועת חזרו בשביל מן הבריכות עם שחר דמעות הטל נתלו גדולות על פני הסוף והוא את כף ידה אחז ביד בוטחת והיא הביטה בו מתוך מסך שקוף טררררי ררר טררררי ררר Ra 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 Vehu amar la yaldati Ani echzor Gam im rachok elech Libi nishar itach והיא החזירה לו בלט את הציפורן הן אם יזכור, יזכור ואם ישכח, ישכח והוא הלך לקרב את החמה הנצח ולא חזר משם ימים רבים כל כך היא יודעת שהוא לא יחזור לנצח והיא עוד מתפללת שהוא רק שכח טררררי ררר
ושם ובכל הכיוונים. בך ידך ומעל לענן, וגם בחוץ וגם בפנים. ואם תשאל איפה האושר, האם בכלל איננו, או שאולי ישנו מעבר לים. ואם תשאל איפה האושר, אני אומר לך ביושר, הלא כולם יודעים, הנה הוא שם. ימינה, שמאלה, והלאה, וכאן ושם, ובכל הכיוונים. בכף ידך ומעל לענן, וגם בחוץ וגם בפנים. ואם האר